la primavera estamos un poco, vamos, elaborando todo, recopilando la documentación necesaria, dos peticionarios, dos nuevos puestos de venta, ambulante, que tienen que presentar una serie de documentación, y también necesitamos, pues bueno, reestructurar una nueva zona que vaya a ser muy próxima a donde ahora están ubicados, pero justamente a otro aparcamiento, un aparcadoiro nuevo que fixemos, que está comunicado ca nova pasarela, para dar máis transversalidade, acceso peonil a esa zona, e, bueno, o que vamos a facer é reestructurar, ganar estacionamientos novos e causar menos perxuizo, ademais, a toda a contorna. E facemos o cambio de día, que ata agora estabas celebrando os sábados por a mañán, e agora pasámolo os martes por a mañán. E isto obedece, entre outras cousas, a unha serie de peticións que nos fixeron a Asociación pues, de Comerciantes de Venta Ambulante, Asociación de Praceiros da Praza de Abastos, ou incluso tamén onte da Mesa de Comercio Local, tamén se levou e se deu conta e se consensuou con a Asociación de Empresarios de Ovalmi e con outra asociación máis. Bueno, é decir, se elaborou ese cambio en base a toda unha serie de peticións de consenso, é moi ben, de alguna maneira estructurada, pero sin ningún tipo de acritud, e a petición sempre dos parte deste sector, ¿no?, comerciante e tal, para levar los martes.
Unha medida que permitirá contar co maior número de asistentes, non?
Sí, de principio, as peticións que temos feitas para o martes xa supera os comerciantes que agora mesmo están vendendo os sábados, e, dende logo, tamén atendendo un pouco a idiosincrasia e as características do noso concello, pois eu creo que vai a funcionar mellor, non? E, de feito, non é que eu crea eu só como alcalde, sino que esta é unha petición de todo o sector que prefiren, ademais, o martes, atendendo unha serie de razóns objetivas e de comercio. E, bueno, nós o que temos que facer é sempre facilitar, ¿no? Ademais, pues, cubrir e atender estas demandas do sector. Bueno, vamos a probar como funciona, nos creemos que vai a funcionar ben. E nada, entonces, en breve, tenemos que señalizar, acabar de recopilar toda a información necesaria para dar as autorizacións, e máis ben pronto que tarde, pois empezaremos isto, ca nova ubicación, eu calculo que a mellor un mes ou así, pero antes do verán, dende logo.
Pois moitísimas gracias por atendernos. Nada, un saúdo.
A vos, como sempre, un saúdo.